wa Lingala. Lulakala America.
Wuto Washington DC.
Lionel Gaïma na Nzela Yamasi. Tupesani Peli Sungi na Antoine Roger Bolamba. Ngai Kumbulangai. Edi Sango. Mpoko ilamu pebo yebo la muna baso na sango ya mokide lelo li naka na biso linene ya sango na Lingala uto studio 17 awa na Washington DC. Na sango ya mokide lelo to kulubela. Ba obu to ba bomba eko ya kili kulu ya basinga ya lutiliki ya makasi engumba mokonzi. Goma ya North Kivu ezangi lotiliki na mwa ngonga kompani Virunga Energy elobi ekobungisa bisika byango kaka soki bitumba bitelemi.
Ezalinde batu ya M23 nde babetaki ba rokete pe minduki yango ezalaki kouta ba bombe yango ezalaka nde kouta na Rwanda na territoire ya Rwanda nde eyaki kokweisa bapilone po ezalinde operation ya sabotage.
Nzete mingi e lonami lobiloloki na Congo Brazzaville omokolo mwa molongo mutiama puna yango
yezama la muto kunda botala mboka bakote mususu ba mboka ndenge zo kita zo subir ba erosion pona nini bakata ba nzete boto bosanike nzete nyoso esike ezali ezana role ezako jouer ezaka décoratif te ezana role na mabele baracine na ye estimbi toto.
Baina sanga mazali na Martin Fayulu moyi opposition ba sakuli iti ba fundi na bazuzi mo yangeli ya etuka ya Kasai John Kabeya sima na mubulu bato baike ba salaki na bango pona kubundisa bango tango ba salaki na mubimbu na isika yango na linaka na biso ya lelo na bozindo tuko ya babongo maître Nico Mayengele pona kulubela likambo yango. Toko lubila makambo maimanso na mwa bulai na mwa ngonga kasi yambo toko peta bino sango na Bokuse na Antoine Roger Bolamba.
Secrétaire d'État Anthony Blinken a singi na mokonzi ya ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi lokola pe na mokonzi ya Rwanda Paul Kagame ko kitisa matata pe hebo bendani kati na bikolo bya bango mibale asololaki na moko moko na bakonzi baye babale lobi loleki na nzela ya singa. Secrétaire d'État ya ekolo Amerika lobelaki mingi mingi lolenge bato bazali kobika na mpasi pona bitumba bizali kotungisa na ndelo ya Rwanda na RDC. Secrétaire Anthony Blinken a talisaki ete eyano ezali nde nzela diplomatie to masolo na matata kati na biloko biye bibale mibale pe asengi na ngambo moko na mosusu kozwa mikano pona kolembisa matata asengi bango kolongola mampinga na ndelo ya bikolo bya bango. Bato motoba bakufi na bitumba batomboki ba adef basalaki lisusu na pokwa ya lobi loleki na lokalite ya Mambelenga na route numero 4 na territoire ya Irumu na Ituka ya Ituri kulanda bakonzi pene na ngonga ya Mwambe ya pokwa bato basatu bakufi na esika yango pe basusu bato batumbamaki na ndako yebisi Gabriel Ekambo molobeli ya administrateur militaire ya Irumu na actualité CD kimia ezongaki na mboka eye sima na masasi mabetaki ngonga mingi bitumba biye bizali bya zomi na mibale sima na biye ya sanza ya libo eliki batu zomi na moko bakufi na bango babundi Mwambe ya ADF pe basivili basato ndako mingi pe eziki samaki na esika eye. Kamwa kimia emonani na ndelo ya bitumba na region ya Bumba Kibumba pene na kilometre le tuku mibale na nord ya Goma na territoire ya Nyiragongo Nord Kivu. Yango ezali sima na bitumba biye bavandi bamboka nzike pene na route nationale 2 bapesi nsango. Kolanda president ya société civile ya Kibumba Joseph Fataki, bitumba pe salemaki na kati ya parc national ya Virunga etika ki bilembo mabe na région ya Kanyamahoro na ligne ya tension moyenne ya société Virunga Energie. Yango esalaki ete courant ikatana na eteni monene ya ngumba Goma pe na territoire ya Nyiragongo. Nzokande na Rutshuru na busikisi na busikisiki mingi na bambo na mokubokunzi ya Bwito ba source locale batie liboso omotango ya provisoire ya ata moto moko akufi pe mibale bazoki na sima ya bozongeli mardi na tongo ya lelo ya bitumba kati na FARDC pe batomboki ya M23 na isika ya mosala mampinga mazali ku kutana na bokenge liboso ya botombo batomboki epai ya bingumba linene ya ituka eye kati yango okibilizi. President ya parlement ya bilenge ya mokundi ya Bwito Isaac Matafula asengi na mapinga manso mazali kosangana na bitumba na agression ya RDC na Rwanda na couverture ya M23 ko libere ba entité okupe nyonso. Lobby mokolo ya yambo bitumba ya sika esalemaki kati na ba groupo ya komibatela oyo babengaka mingi wazalendo na batomboki M23 na ituka ya Kibumba na Bumba pene na kilometre tuku mibale na Goma na territoire ya Nyiragongo na tongo na tango wana ba rebel M23 ba réussir ko récupérer certaines localités na territoire ya Masisi contre ba wazalendo oyo bazangi soutien. Mapinga na ngambo na yango elobi ete mazali kokoba kotosa bopemisi masasi lokola ekatamaka ikatamaki na bakambi ya bikolo ya ituka eye. Buzungi ya bitumba na ituka eye esalemi ntango masolo mazali kukende liboso pona kusilisa ba modalite ya botiami ya mapinga ya SADC mpo na kuzwa isika ya mapinga ya EAC na Nord Kivu. Lobi lotiliki to courant ezongi na Nord Kivu sima yangunga tukumibale to 20h pona ba projectile ekwela ki basinga ya courant yango nde esalaki te courant ekatana. Société Virunga Energie moko ya ba fournisseur minene ya courant ya na Nord Kivu esakoli bozongi si ya courant na ville ya Goma capitale ya province ya Nord Kivu. Bozongi si lotiliki eye ezali kaka pona ngonga muke ezo souligné Virunga Energie situation eye et lundi si bitumba bizali ko salama kati na FARDC na batomboki M23 oyo ezali ko bebisa makasi bo pesi courant na eteni eye ya Congo démocratique. Situation eye ezali na ba conséquences humanitaires ya minene na kati ya yango désactivation ya ba pomme oyo ya mai oyo ezali koleka na bisika mosusu na ngumba.
Matin de mingi Antoine Roger Bolamba. Bozali kolanda sango ya mukile lelutu Washington DC. Bibundeli makasi topeba obu topeba bomba ekoyaki likolo ya basinga ya lotiliki na engumba Goma. Ngumba mokonzi ya Nord Kivu ezanga kibongo lotiliki ngonga mingi pona yango kompanyi Virunga Energie elobi ekobongisa bisika mingi kakasuki bitumba bitelemisami tolanda sango yango na fiston isemami uto Goma.
Lotiliki lozongi mwa mke na bisika biike na ngumba Goma nsima na molili mwe mozinga ki mabota ma ngumba eye Nikolo Mileki pona bozangi bwa moto wuta lobi loleki Virunga Energie kompanyi eye pesa ka lotiliki na ngumba Goma esakola kiete basinga na yango ya lotiliki ezomaki na ba bombe ntope ba obu na territoire ya Nyiragongo epai bitumba bya batomboki ba 23 bizali kongala misala mizali kosalema lisusu te lokola na momesano l'hôpital mingi telemisi misala nyango mpe bobangi bokomi mpona bomoi bobabeli bayi mombongo baike baingumba goma basakola kete bazali koteka lisute uta lobi loleki bakomi kobanga pamba te misala mya bango mikobebisama tuyoka baike kati na bango awa
nasa akande makambo ya charge telefone natina ba musique ba film ba série est-ce que courant ebebisela ke penza musala na yo toyebi ke courant ezanga biso depuis lobi na butu depuis lobi na butu courant ezalaki te oyebi ke téléphone de Moussala. Soki courant ezate bato bauzwa nini moto te depuis lobi courant ezate courant c'est vrai évangéliser biso na boulot na recette na confiance ya ba client
osengani ya bakonzi mpona courant
bakonzi oyo na kosia na bango babongisa bolo wana courant ekoma correct
courant vraiment epénalize ngai tant que opérateur économique natekaka na nga masanga baclient misusu bapréféraka mingimingi bamela masanga ya malili ma lokwa courant ekendaki depuis lobi banini affaire ya ba 18h epénalize ngai donc lelo nazwi ata cliente le belete po masanga mali ezalaki te vraiment lelo nakoki kosenga na yironge esala makasi vraiment eta ndenge ya koreparer parce que eza déjà société mo monene
mpona Jamal Hussein moko na baye société civile baengumba goma bituma bikomi mpe komemela bavandi baengumba goma mpasi na kotala lolenge engumba mobimba ezangaki lotiliki mpona mwana mboka oyo eza mpenza ya motuya bakonzi basala manso na ntina ete makama manenge wana mazala lisusu te pamba te bayimboka nde bako mona mpasi tozoki maloba majamal Hussein tomoyoka
wana ezali crime contre l'humanité etala bato boni bazalaki na kati ya bahopital bazala besoin ya moto ya lotiliki mpo bazala soigne na minganga bato oyo bazalaki na mablok opératoire banouveau ne oyo babotami bana mike oyo bauta kobotama bazala na kati ya bacouveuse naturellement eza pasi mpona baya kosala mombongo M23 ezali lelo komikaracterize lokola force oyo ezali kokometre bacrime de génocide crime contre l'humanité kongo esengeli elandela makambo oyo ezali mbala liboso te soki tokotala rcd po ezalika bato wana kaka bazalaka bakangaka na 1998 bakangaka barage ya inga mpe baitilizaka meme stratégie bakataka courant ya inga konsekuence ezalaka nini na kinsasa bato bakufa na bahopitale ya bamorgue bibembe pola bato na kati ya bacouvese babebe bakufi
bato ya M23 na bainformation biso tozwi po tosalaki mwa boluki koluka koyeba nini nde ekomaki kuna batalisaki biso ete ezali nde bato ya M23 nde babetaki barokete mpe minduki yango ezalaki kouta babombe yango ezalaka nde kouta na Rwanda na teritware ya Rwanda nde eyaki kokweyisa bapilone wana po ezali nde operation ya sabotage
bakambi ba 123 batalisaki ongamu na bango ete bango te nde bakataki singa ya kopesa lotiliki na nguma mokonzi etuka Nord Kivu molobeli ya lingomba liye ya batomboki mpo na mambima politiki Lawrence Kanyuka akomi yango na compte X na ye nzoka nde na mpokwa ya mokolo mwa lelo lotiliki lozongisamaki mpo na mwa ngonga moke bakonzi bavironga énergie basakolaki ete bakozela mwa kimia emonisama yambo babongisa bisika benso bibebisamaki na babombe to mpe baobi wuta engumba Goma Fiston Isemwami mpo na lakala Amerika
matondo mingi Fiston Isemwami nzete mingi elonamaki lobi loleki na Congo Brazzaville na mokolo mwa molongo motiama mpona yango sango yango epesamili biso uto Pointe Noire na Ferrand Udril Onia Bourkian
bobunji songo na mbungama ya tango mpe mopasoki mabele ya ngondi ntina ya eleko ya 37 ya mokolo mwa boloni nzete oyo etandi mobimba ya ekolo Congo mokolo ekembelamaki na likanisi elongo tolu na banzete mpo na kobunda esongo na bopasoki mabele o bingumba biaso mokolo moyimo mpe sindikisa na bakambi ya enguma batoma Pointe Noire balona banzete na motango koleka bakamba mitano
toye kokunda banzete ya terminale ya mentalis oyo epesaka ombre bele wana yango mpe ekangaka erosion po te teme ya lelo tobosana te ke eza nazoloba yango na lopoto ensemble plantons les arbres pour lutter contre les érosions dans nos villes oyo eza basite mpona kolakisa te tozobundaka na erosion nazobenga bacongolais tu tolona banzete po te ilfaut toyeba ke soki banzete esili biso tokozwa lisusu oxygène te nzete oyo tomonaka oyo eza na importance capitale sans nzete te tokovivre te soki banzete tokati banzete tu tuko vivre tu.
Bisika msa tumepona makipo na boloni banzete ya ndakisa ya libanda li ya meri ya nguyu, libongo li ya nguma, epa iwapi banzete kama mineyi kulika ya kombo taminalia montalis na lopoto, bulona maki pe banzete kama kulika ya kokochi, bulona maki bele bele ya maimambu, ngoma tuma pont noir.
Molongo e baluti. Liyelele bakake ni pepe kauka moi ekomebele tang mususu bo bazolongaka bilanga batatra ba mama bana pasi ya sumenga karate yango na kumokolo kongo denisa songeso ali mwana azamba mwana esobe omoni tetango akosala kelasi akouta kokata bazamba bibale bisobe kokena koyeka na luwando na force nango ana uta lelo yali mesani tango na tango to zwaka banzete to tsaka mabele pote to zwa mopepe malamu pote to banksa molongo na okawuka pote molongo mobimba e zwa mopepe moko ya malamu
nabose peliko zwa isika na kubunda isongo na bunga ma tango Roseline Chikaya Lombo aboki mbele na bapontene grain balanda buluni banzete pona kobate la bomoibwa molongo
Yeza malamu to kunda botala mboka bakote mususu ba mboka ndengezo kita izo subir ba erosion pona nini bakata banzete boto bosanike nzete nyoso esike ezali ezana role ezako jouer ezaka décoratif te ezana role na mabele baracine nae esimbi toto
Lulenge mibale ya banzete bipona makipo na bokembe leleko ya tukumisato na sambo ya mokolo mwabulu nzete oitande mubimba yekolo Kongo banzete biango bizali nde terminalia montalis pe bakokoti biponani ya banzete bina bilandisa mi na bokasi bwango ya kosima mabele makasi pona epasokati Florent Onobu Pointe Noire VOA
Matin de Mingi Ferrand Idril Onyabou Kia.
Na Bozindo, tokota na Bozindo, na masolo ma yamazali kulika na Amerika, Afrika, mpe mokili mobimba.
Baina sanga mazali na Martin Fayulu moyi opposition basakoli ete bafundi na bazuzi moyangeli ya etuka ya Kasai John Kabea simana mobulu bato bayike basalaki pona kubundisa bango tango bazalaki na mobembo mikolo miliki na chikapa na lina kanabisu ya lelo na Bozindo toko yamba bongo maître Nico Mayingili wazali moko na basambili ba lisanga ya Martin Fayulu pona kulobela yango
Au fond, effectivement, gouverneur, il y a Kasai Central. Kasai Central, il y a Limoko, il y a ma province, il y a Congo. Pour ma province, c'est comme 26. Au fond, gouverneur John Kabea, au hasard, il y a UDPS, topé, parti au pouvoir. Au fond, Natina était, monsieur John Kabea avait fait des déclarations. À Salaki, ma déclaration, na meeting Oyoyo, à Salaki, meeting à Salaki, na Chikapa. À l'obaki était, na Chikapa, na Kasai Central, et Ali Mabele, à M. Chilombo, où a géré Bokundi. Mutumusu soit yuko tia makolo na ekuna te candidat moko ta menza meka koniata kuna kwa ya koniata kuna kwe kukume la ekozala grave yali mabele ya chilombo yali donc neti mwa basyon tribal donc mutumusu wako tia makolo kuna te a pousse pepe na violence a sali diskou moko ya incitation na haine incitation na tribalisme alors yende moutou a sa prepara ki ba esprit tan wa yoka ki ete présent Fayulu makolo ya ilanzela pona kende na Chikapa a kende pe na Kananga pona kukuta na nabayi Kongo bana ya mboka ya Kasai ba ali bana ya Kongo
kati tomoni mino bozo funda hii kati
Na zope sa ba pe, nde a salaki meeting wana prepare besprit, preza fayu la koma ki le 4 novembre na mabele a Chikapa. Bato ba ye ebele, koyamba ye koyoka ye. Ye pe ye gouverneur wana, koma zana ba milis ali na ba voyou ba bandi, atindi efetivman bato ne po bato ba sali mabe wane ali kaka ndenge a lakaki. ke moto kandida mosusu akoya wa mabe kokomela e
toke na toke na mama lembe toke na mama lembe tango bolobi boyinga na landaki na yimoko koloba lisusu na ba réseaux sociaux ete bato ba bongoli maloba ya lobi bazuka kandambo ba bongoli yango eza bongo te na kanti bolandaki yango po na moni bozo landa yango malamu tango bozo funda e bo tenir compte te botalite te alobaki bozo bato na ba réseaux sociaux bazuki maloba na ye ba katindambo pe ba komisi yango lolenge mosusu
ye akowanga na te po twali na maloba na ye to enregistre yango na okoma na plainte na olakisa yo bafe makambo esali ke tofunda ye twali na bilembo ntango okofunda moto efo mema bapreuve ye wana yali kobanga c'est la peur nalandi avoka na ye akoluka abie abongola makambo mais na droit ya ce qu'on appelle la préméditation eloko okani kosala olobi yango ke kosalema pe esalemi ndenge olobaki elakisi ezali ba acte prémédité oyo babongisaki uta kala yo soki olaki ngai yo niko mayengele na koboma yo lobi yango nakufi bakotuna yo te papa edi
bakotuna ezali naloba nao na ntango bokomi kuna mpo bato bayeba eloko nini na bokuseya ekomelaki bino kuna eloko likambo nini esalamaki kuna
mais tango président Fayulu akomi na Chikapa bato bayambie bele mitinge salemi ale bato bayeba kati nzela baatake cortège na ye na mabanga na bambeli na bamachete omoni bato bakatani loboko makila ekotanga mituka bavitre panzani motuka oyo Fayulu azalaki ezwi baprojectile nde tango tofundi tolobi ezali tentative ya meurtre balukaki koboma président Fayulu tango babambie mabanga tango baatake na bambeli moto akotaki na mbeli ali teke mpona ya kotya lip nini mateka na lipa aye mpona boma nde tobengi tentative de meurtre tofundi lisusu mpona tribalisme incitation oyo gouverneur asalaki tokopuse bato na tribalisme kolakisa chilombo ete ayali obende kona bango kasayen ekolo mosu ayawa te eyali tribalisme
tolanda malamu bozoloba nayei kokende mpenza mingi wana te a bozoloba ezali bato ya UDPS eleko nini elakisi bino ezali bato ya UDPS ekoki kozala pe ke Martin Fayulu bato basusu balingaka ye pe te ekaka bato ya UDPS te epuis tomoni mokonzi ya mboka oyo ye ataza mokonzi ya mboka kasi auta na UDPS koloba ayoki mawa mpona makambo wana mpe apameli yango na kanisi boyebi yango
wana yali oyo babengaka na lopoto les larmes du crocodile bosali mabe ndoki soki abomi na butu na ntongo akoya kolela alakisa ete ayaki na mawa ayaki na bolingo ya moto awe
nini elakisi bino te bato wana bazali bato bozoloba
bato ya UDPS s'il vous plaît papa toyebani te bino boali na États-Unis biso tozali na Congo ntango biso tolobi tokiti na Chikapa bato bayambaki Fayulu bafandaka na Chikapa ntango mabanga ekobambama na ngambo oyo bakobamba cortège bato baye na cortège balataki basaki bango bilamba ya mwindu te na miso tokomona libanga ekowuta wapi nani akobamba ils sont identifiés et identifiables les vidéos sont là vous voyez que oh bah toi il dépense oh bah parlement debout oh yo yo force du progrès toi et vanité papa
sika sika sika
s'il vous plaît nani ali na charge ya ko protéger les personnes et leurs biens n'est-ce pas les gouverneurs parce qu'il y a aussi la responsabilité politique la responsabilité pénale la responsabilité administrative toi na droit soki ali na obligation légale ya ko protéger bato na ba bien na bango yo lobby oyo akoya awa bakoatakeye pe yo pekisi yango to ali na la police ali na gestion ya la police bakoloba yo ndo ali chef hiérarchique atako bamoni loboko na yo te na balabala de par la responsabilité morale la responsabilité politique la responsabilité administrative il est coupable les gouverneurs
tokoloba te kaza coupable soki bazuzi bakati likama yambote. Kasi tumuni président Martin Fayulu a signaki mokanda na baninga ne basusu ba candidat kulubati ba lingi maponomi masalama na ndenge ya apaiser sikoyo kutuna nu campagne électorale et bandina noté sikoyo pona yango pote atatango ba campagne ko banda poizala na matata te bitumbate bino bokanisi nini esengeli ko salema.
Papa, yo bengi toko talisa wete, biso tango toko funda moto, toko identifiye tel azali présumé coupable, justice na okwe isayana likambo. Mais faut identifier les présumés coupables. Yo ko lo bate gazana no coupable, se biso to fundi to lobi un tel a coupable. Ne bako verifiye ba prétention na biso na justice. Parce que interview ça te pour la haute disculpe surtout à la justice te la pêche au bafet
journaliste bio aurait qu'on condamné mon tout est mon coco le baquet à sa libérée des ouz y'a au catalyse comme
papa est bien yo zali journaliste n'a pas zali avocat babinga kamutu présumé coupable na lobi azali présumé coupable
siko bongisi pa li bosala bati to lobi azali coupable to pusana to ke ni liboso potango e komi na suka tango e komi na suka.
Sur le plan politique, c'est lui le coupable. Sur le plan juridique, il est présumé coupable.
Kasi bongo sala nini po kinya izala po nanu kutu campagne bandite. Bongo tango campagne obanda. Bo bino bokani signé na muto moni président Martin Fayulu a signé mukanda na basusu ko senga na seni te ma kambo masalama po kimia izana mapunami ya siko bino bokanisi isalama ndenge nini po atatambo banda kampani oni zaka kalibandela bo ekimeza
me present fayulu na discours na chikapa epi na kananga alobi asengi kimia asengi unité nationale alobi tolongo ya discours ya bokabwani division ezala te toza na bomoko soki division ali te toli na bomoko soki sincérité ali bokena mapunami oyo a gagné bolobi ki entela gagne o ya perdre bolobi ya perdre ko cha kimia na mboka ile o cha desordre na mboka yo longite ba proclamer yo to ile o cha desordre na mboka ba to ba che ko voter ba moni ba komo na ba ngoti na ba liste électorale pour to moni yango to sala ba rapport to sali sur place ba enquête to sali sur place ba to bele ba komo ali na liste électorale ba afficher liste électorale te ba moko ba sali li ya désordre bazo poser ba jalon pour na mboke pe la moto to esi ngo boke ba pona kimeza la pona maponomele kamalangu pona na okwa na maponomite ba to okwa na maponomi balobi ba candidat nyo so tangi wana balobi ete bo publier ba liste électorale ndenge mobeko elobi 30 jours avant début ya campagne lelo to komi le 7 campagne ko bandale 19 à 12 jours ya campagne selon calendrier électoral peuple a ébité komboneza na liste ya maponomi peuple a ébité sotia ko voter wapi ba cartographie bureau de vote yebanite ba masili ya voter et tobi nombre na yango te siko bolobi élection na kimia pour la kimieza la bosala oyo mobeko et prévoir et sika mobeko elobi bocha bilembo muta mona kombo na yamo na photo na e ata l'adresse et sika nina go voter bochi ete
voilà tango na se komi na suka wana golobi mais toze la pesa penza yenu na mukuse ata na quelques secondes sikoyo nini ko sala malasima bokoti bolobi bofundi moyangeli ya kasai santa nini ko sala malasima poto sukisa quelques secondes.
Non, biso to abanza mbete, biso to fundi.
Bozo zela ni
pouvoir abengi tabango ba sambi sa e. Oye ko sale manasi masoki ba sambi site e ki ba yo ki ba revendication te pepe fwa di manabala bala a revendike ba droit na e. Piso to fundi pepo na atteinte au droit garanti au particulier. Vote za droit. Liste électorale za publier a li droit ya peuple. To ko ki ko benga peuple a di manabala bala a revendike. Donc pona biso régime yo. De toutes les façons, tout le monde a d'affirme que l'élection on peut gozer la tête. Sur l'élection, il dit si l'on doit partir, peuple fois bima bengana moto avec un capable au sein de l'élection à Malamu.
Voilà, tu comme na suka la tango la biso, tu uti kolanda sika a mokambi ya seni koloba uta kore sika izali et te makambo manso masalami ba benga roni ni susu ni kanda pona kopona et salami ba machine eza et salami ni kanda nyonso eza bebe zetinda bana kanda. Yango ba bulletin de vote yango ni salami ya kolandaye donc toyambaki bongo a maître Nico Mayengele pour na kolobela bofundi bayi esige na lamuka ya ngambo ya Martin Fayulu basalisima na bitumba bazalaki ba joaki tango bakomaki bongo na chikapa matendo mingi mwana mboka Nico Mayengele
merci mwana mboka edi merci beaucoup.
Matunda mingi na vino banso, izali bongo suka ya sango ya mokili ya lelo, tupesipi matundu mingi na Tiangwang, na Lionel Gaimamba pesa kiwiso maboko, unjele ya masini, tupesipi maboko, Lusako na Antoine Roger Bulambao ya sunga kibiso, ngai kumbuna ngai, Edi Sango.